Говорить Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Добрый день. Россия нанесла новые удары по Сирии. Политологи предсказывают ускосные наступства для Беларуси в форме погоршения экономической ситуации. Миколай Дзядок знов стал студентом ЭГУ. У интернете появился кириличный домен .бел. Гэта і іншыя тэмы неўзабаве, але спачатку навіны, і я перадаю слова Сергею Навумчыку.
Добрый вечер. Міністэрства абароны Афганістана паведаміла сёння, што ўрадавым сілам удалося выцесніць талібаў з гораду Кундуз. Заява прагучала праз тры дні пасля звестак пра захоп радыкальнымі ісламістамі гэтага горада на поўначы краіны. Паводле абароннага ведомства у часе операции у ночь на 1 кастрычника были забиты каля 150 боевиков, и теперь Кундуз вольны от захопников. Видовочцы, сведчанні яких приводит Франс Пресс, распавялі, что бачили войсковцы у центры города, при гэтым у особных районах працягваюцца бои. На улицах застаюцца целы забитых талибов, означаюць крыніцы. Прадстаўнік боевиков абверг информацию, что урадавыя войскі знов занялі Кундуз. У интервью Рейтер он заявил, что талибы все еще оказывают супротив и контролируют большую частку города. Самолеты российских военно-поветренных сил сегодня протягнули наносить удары по позициях у Сирии, включающие сельские районы поблизу города Джисер-эш-Шугур у провинции Идлиб на полночном заходе краины. Гэты тэрыторыі ўтрымліваюцца баевікамі альянсу ісламісцкіх арганізацыяў «Джаіш Аль-Фатах» – армія заваёвы. Пра гэта паведаміла агенцтва Рэйтэрса спасылкай на тэлеканал «Аль-Маядын», які базуецца ў Лівані і які падтрымлівае сірыйскага прэзідэнта Башара Асада. Паводле яго інфармацыі было нанесена не менш як 30 авіяцыйных удараў. Таксама паведамляецца пра рэйд у правінцыі Хама. Армія заваёвы ўключае звязаны з Аль-Каідай сірыйскі фронт Аль-Нусра, радыкальную арганізацыю Ахрар-аш-Шам і некалькі больш умераных ісламінскіх групаў. Усе яны супрацьстаяць групоўцы «Ісламская дзяржава», адзначае BBC. Аперацыю ў Сірыі з выкарыстаннем ваенна-паветраных сілаў Расія, якая лічыцца адным з асноўных саюзнікаў Асада, пачала 30 верасня. Прэсавы сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрий Пескоў сёння падкрэсліў, што Масква аказвае падтрымку сірыйскаму войску ў барацьбе супраць тэрарыстычнай арганізацыі «Ісламская дзяржава» ды іншых экстрэмісцкіх груповак. Прадстаўнік Міністэрства абароны Расіі заявіў, што ў склад авіяцыйнай групы паветрана-касмічных сілаў Расіі, якая наносіць удары па аб'ектах у Сірыі, увайшлі больш як 50 самалётаў і верталётаў. Паводле словаў прадстаўніка, за першыя суткі расійская авіяцыя нанесла кропкавыя ўдары па 12 аб'ектах групоўкі «Ісламская дзяржава». У Злучаных Штатах Амерыкі выказваюць засцярогі, што расійская авіяцыя наносіць перш за ўсё ўдары па мэтах, звязаных з апанентамі ўрада Асада. Мільярдэр Дональд Трамп, які прэтэндуе на вылучэнне кандыдатам у прэзідэнты США ад рэспубліканскай партыі, заявіў, што ў выпадку перамогі на выбарах адправіць назад на радзіму ўсіх сірыйскіх уцекачоў. Ён сказаў пра гэта ў інтэрв'ю CNN, прывёўшы лік уцекачоў у 200 тысяч. «Мы паняцця не маем, хто гэтыя людзі», падкрэсліў мільярдэр, выказваючы здагадку, што сярод іх могуць быць баевікі групоўкі «Ісламская дзяржава». На хвалях «Радыё Свабоды» вы слухалі выпуск навіну.